Эхо науки. Эмиссия о науке,
высоком образовании,
инновациям.
Эхо науки.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Insekti predstavljaju ključnu kariku kopnenih i slatkovodnih ekosistema i dominantno su najbrojnija i najraznovrsnija vrsta organizama na planeti. Po biomasi su izuzetno teški. Procjenjuje se da je ukupna težina svih insekata 17 puta veća od težine ljudi. Ne zna se koliko vrsta insekata ima na Zemlji, ali bez njih bi funkcionisanje osnovnih procesa u prirodi bilo nemoguće. Prema procjenama naučnika, naša planeta svake godine izgubi 1 do 2% populacije insekata i taj problem smanjenja brojnosti, koji se naziva i apokalipsa insekata, dovodi i do ugrožavanja diverziteta. Neki podaci iz Velike Britanije kažu da u posljednjih 50-ak godina brojnost svih insekata, kad se saberu, opao je za nekih 75%, što je zaista zabrinjavajuće. I dok se brojna naučna istraživanja vode kako bi se utvrdila stopa gubitaka insekata, na našim prostorima otkrivaju se nove vrste koje svjedoče o bogatstvu biodiverziteta i značaju zaštite ekosistema u kojem živimo. O fascinantnom svijetu insekata, njihovom značaju, proučavanju, ali i otkrivanju novih vrsta govorit će tropski biolog i istraživač insekata Iva Miljević. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, Tanja, bolje vas našla.
Diplomirali ste na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci na studijskom programu Ekologija i zaštita životne sredine, a master studije nastavili na Univerzitetu u Briselu, gdje ste stekli zvanje master tropske biologije. Svoja znanja sticali ste u Italiji i Maleziji, provodeći mnogo vremena na terenu. Kada je počelo vaše interesovanje za proučavanje insekata?
To je pitanje koje zaista volim da čujem i na koje rado odgovaram, zato što je nekakav neočekivan splet zapravo događaja doveo do toga da ja počnem da istražujem insekte. Desilo se to da sam nekad, čak kad sam upisala fakultet, dakle prije početka, otišla na jedan biološki kamp i upoznala sadašnjeg velikog kolegu koji radi u Zemaljskom muzeju u Bosni i Hercegovini, Dejana Kulijera, koji je tamo trenutno na funkciji kustosa za beskičmenjake i koji je u to vrijeme najintenzivnije radio na proučavanju vilenih konjica. Tako da sam malo pomalo krenula da idem s njim na terene i eto, kroz zapravo nekoliko godina obišli smo zajedno cijelu Bosnu i Hercegovinu, mapirali razna staništa, utvrdili koje vrste gdje žive, tako da je zapravo on bio moja ulazna karta, da kažem, u taj fascinantni svijet insekata.
Nakon tog prvog iskustva, kako je dalje tekao vaš put istraživača i vaše školovanje?
Dalje je put tekao u tom smjeru da smo nas dvoje nastavili da radimo intenzivno terene, što je meni zaista mnogo značilo za neko moj lični razvoj i učenje o vilenim konjicima, o prepoznavanju, determinaciji i važnosti ovih insekata. Dalje, nekad krajem fakulteta, dakle svo vrijeme studiranja radim na vilenim konjicima isključivo, nešto djelimično na leptirima, ali uglavnom vilenim konjici, odlučujem da radim diplomski rad na području Karanovca, gdje se dešava to da dolazim do sjajnih rezultata i uspijevam naći novu vrstu, 64. vrstu vilenog konjica za Bosnu i Hercegovinu. I to je, mogu reći, još jedna, ona druga prekretnica koja je, zahvaljujući kojoj sam ja još uvijek u toj priči istraživanja i zahvaljujući kojoj je zapravo to moje interesovanje za insekte postalo još veće.
U vašoj biografiji se navodi, a što sam već ispomenula u najavi emisije, boravak u Maleziji. Kakva iskustva nosite, odnosno kako je izgledao istraživački rad u prašumama te države?
Da bih vam tu odgovorila, neophodno je da malo odim korak unazad i da kažem da sam još za vrijeme fakulteta počela da radim eto, srećom u struci i da radim u Centru za životnu sredinu pri programu biodiverzitet i zaštićena područja. Kao što sam naziv kaže, privlačio me taj biološki diverzitet, dakle, živi svijet, raznolikost, imala sam želju da što više i više učim o njemu. Moj angažman u Centru za životnu sredinu je prestao od 2019. godine, krajem 2019. godine, kada sam, eto, sticajem srećnih okolnosti, primljena na baš prestižni program master studij tropske biologije koji je trajao 2 godine naredne. Tako da, eto, sama moja želja za nekim napredovanjem, učenjem, daljim istraživanjem je dovela do toga da nastavim svoj put dalje u Belgiji, dalje u Maleziji, Italiji, da na kraju svoju tezu isto radim na tropskim organizmima.
Kakva su iskustva iz Malezije?
Malezija je jedna zaista drugačija zemlja, eto, da počnem sa tim. Imaju, s obzirom da se nalaze na tim geografskim koordinatama na kojima se nalaze, imaju zaista drugačiji živi svijet, drugačija staništa, drugačije ljude, na kraju krajeva drugačiju kulturu. Dakle, sve jako interesantno. U sklopu pola godine koje sam provela u Maleziji, radili smo na različitim staništima. Dio istraživanja je rađen u tropskim kišnim šumama, dio je rađen, recimo, imali smo kurseve ronjenja pa smo išli da istražujemo korale, dio smo radili na kornjačama, dio smo radili na, recimo, na području šuma mangrova, ti specifični ekosistemi koji su baš karakteristični za tropske i subtropske oblasti. Dakle, bio je jedan ogroman diverzitet svega, tako da je tu bilo zaista mnogo učenja, mnogo rada, za koji mogu zaista da pričam do sutra šta je to sve obuhvatalo i koliko je to zaista bilo interesantno.
Na području Republike Srpske dugo ste istraživali miline konjice, evo to ste nam već rekli, i u Karanovcu ste pronašli do tada neotkrivenu vrstu.
Da, eto, to mogu da kažem da je bilo sasvim, kao što uglavnom velike stvari bivaju, sasvim slučajno, velika otkrića u nauci. Desilo se to da sam ja radila još samo jedno uzorkovanje i teren za svoj diplomski rad i da sam u mrežu uhvatila vrstu za koju nisam bila sigurna šta je. Kao znate i sami, insekti su međusobno jako često znaju biti dosta slični, tako da za neke vrste prilično je teško odmah znati šta je dok, recimo, ne uzmete lupu, ne pogledate neke detalje. Isto tako, ukoliko insekti nisu baš zreli, nisu postigli punu zrelost, boje su mnogo manje izražene. Tako da vi nekad niste sigurni šta je to zapravo. I sad mi u nauci imamo, evo recimo za vilne konjice, imamo takozvani ključeve za identifikaciju gdje mi otvorimo knjigu i tražimo koja bi to tačno vrsta određenim redoslijedom, koja bi to tačno vrsta mogla biti. Ja sam odlučila da uradim nešto što sam samo na početku istraživanja radila, dok sam učila da raspoznajem, a to je da zapravo uzorkujem vrstu. Da uzmem eproveticu, da je ponesem kući. To je nešto što sam ja na početku radila kako bih naučila zapravo da ih prepoznajem, jer sam mogla da ih malo izučavam kući. Međutim, to sam narednih godina izbjegavala da radim, što nije bilo potrebe, što mi je bilo žao da, iako je insekti, znamo da ih, eto, bar ih je bilo puno, sad je malo drugačija priča, izbjegavala sam eto da ih uzorkujem. Međutim, kad sam ja došla kući i malo se konsultovala sa ključem, misleći da je to, da pripada jednom rodu koji se zove Libelula, shvatila sam jako brzo da ipak ima previše razlika. I onda sam otvorila ključ, evropski ključ, i idemo redom. Šta bi drugo moglo da bude? I više mi je to bilo, hajde da se malo igram, nema šanse da je istraženo, što se tiče vilnih konjica, sve što sam mogla istražiti, manje više. Međutim, kako god sam listala i tražila, vidim da mi liči na nešto što još uvijek nije zabilježeno u Bosni i Hercegovini. Tako da sam ja uzela fotografije, sve detalje napisala i poslala informacije i kolegi u Sarajevo, u Zemaljski muzej, i kolegama u Sloveniju, da vidim da li je to zaista to. I na kraju se ispostavilo da je to bila nova vrsta, te smo kolega iz Sarajeva i ja odlučili da odmah napišemo rad na tu temu, jer je to kao takvo otkriće jako, jako interesantno i jako značajno.
I kako je reagovala stručna javnost nakon toga što ste objavili taj rad i što smo ostalom svi saznali da imamo jednu novu, dotada neotkrivenu vrstu vilinokornjica na području Bosne i Hercegovine?
Pa mogu vam reći da javnost nije bila nešto mnogo iznenađena, što je nekako izočekivati. Areal ove vrste je do tada bio zabilježen do rijeke Save, dakle relativno blizu. Tako da samo proširenje areala je na neki način i očekivano, tako mogu reći, ali opet nije zabilježena vrsta, tako da vi ne možete znati šta je tu bez konkretnog dokaza. Ono što šira zajednica zapravo zna jeste da je Bosna i Hercegovina zaista raj za istraživače, da vi što duže radite istraživanja, ako radite sistematska istraživanja, sve su prilike da ćete na ovako nekim grupama organizama naći nove vrste. Ne samo nove vrste za određeno područje, za Bosnu i Hercegovinu, već i nove vrste za nauku.
Gospodska ulica, septembar, bašte pune osmijeha i svi se redom znamo, dobri ljudi, moj dobar grad. I jedno poznato lice od nekud, a vidim ga prvi put, toliko snova već u jednom pogledu. Dole kraj Vrbasa, pod kestenom, u toploj sjenci jesenjoj, sve mi reci o sebi, nemoj ništa prečutati. Dok nebo razliva boje pastela, na platnu iznad kastela, dodir tvoj da slika bude. Ja tebe znam još odavno, iz prošlih života, kad bili smo druga imena i ljudi. Znam te odavno, ti si teška dobrota i najbolje samo u meni sve budiš. Znam te odavno i uvijek ću da te pronađem u svakom životu sljedeće. Gospodska ulica, septembar, rominja, kiša, srebrna, uz mene skupi se tiho, tu si uvijek sigurna. I nemoj više da brineš nikada, od tebe ne idem nikuda, ja sam na svom, te kada tebi pripada. Ja tebe znam još odavno, iz prošlih života, kad bili smo druga imena i ljudi. Znam te odavno, ti si teška dobrota i najbolje samo u meni sve budiš. Znam te odavno i uvijek ću da te pronađem u svakom životu sljedeće.
Ja tebe znam još odavno, iz prošlih života, kad bi
našem sljedećem.
Slušate emisiju Eho nauke, govorimo o fascinantnom svijetu insekata, njihovom značaju, proučavanju, ali i otkrivanju novih vrsta. Naš sagovornik je tropski biolog i istraživač insekata Iva Miljević. U okviru jednog projekta istraživali ste i tvrdokrilce na području Nacionalnog parka Kozara i otkrili 44 nove vrste. Da li je cilj istraživanja bio upravo otkrivanje novih vrsta?
Cilj svakog istraživanja neki sporedni je potencijalno otkrivanje nekih novih vrsta, jer su ovi podaci posebno značajni za zaštićena područja. Dakle, ja sam radila u sklopu Nacionalnog parka Kozara, u sklopu parka od kojeg sam imala zaista jednu veliku podršku za sve što mi je trebalo u toku istraživanja i koje bih rado da pohvalim ovom prilikom. Ali eto, desilo se igrom slučaja zapravo da je toliki broj novih vrsta otkriven. Ono što je bitno da naglasim jeste da su istraživanja koja sam radila te 2018. godine, ako se ne varam, neki vid sistematskih istraživanja. Dakle, počela sam istraživanja krajem marta, početkom aprila i završila krajem oktobra. Dakle, to nije bila sedmica dana u okviru koje sam ja radila istraživanje, već mjeseci, odnosno komplet sezona kada su ovi insekti aktivni. Cilj tog projekta i mojih istraživanja je bio da vidim koji sve tvrdokrilce žive u Nacionalnom parku Kozara sa nekim fokusom na saproksilne tvrdokrilce, a to su tvrdokrilci koji žive koji neki dio života obitavaju u mrtvom stablu. Stablu koje padne u kori i tako. Dosta tvrdokrilaca su aktivni predveče, u noći, i onda je jako teško da radite zapravo istraživanja, neka sveobuhvatnija, tako da kažem. Tako da, idući korak kad mapirate gdje biste mogli da ih nađete, onda pripremate klopke, postavljate klopke i obilazite te klopke u sklopu cijele sezone. Dok ih obilazite, također radite i tu neku vizualnu inspekciju, gdje vi zapravo gledate šta sve još možete da vidite golim okom. I praznite klopke, naravno.
E sad, kada kažemo 44 nove vrste, da li postoje specifični kriterijumi koje novopronađena vrsta insekata treba da ispuni?
Za početak, zavisi od područja za početak. Možemo reći da je vrsta nova za, recimo, Nacionalni park ili za Republiku Srpsku ili za Bosnu i Hercegovinu ili za Balkan, kako god to definišete. Dakle, mi moramo da znamo da ta vrsta nije nigdje zvanično objavljena da je pronađena zapravo na tom području. Tako da ako vrste nema, ja sam recimo dobila sve podatke od parka, skupila još podataka sa strane jer park ima osobu koja redovno radi istraživanja. Tako da kad sve to stavite na hrpu i uporedite sa vašim nalazima, jasno vidite šta je novo, šta do sada nije zabilježeno. Tako da u mom slučaju to su bile 44 nove vrste za park. Kad govorimo s druge strane o novim vrstama za nauku, to je još veći, da kažem, fenomen. Mnogo interesantnija još priča. Tu postoje različiti koraci koje treba da ispunite da biste zapravo saznali da li je ta vrsta sasvim nova za nauku. Najčešće se tu ide do genetičkih istraživanja, DNK, gdje se zapravo utvrđuje da li je ta vrsta slična ili srodna sa nekom već otkrivenom vrstom. Ti podaci, kada završite istraživanja, se kao neki prvi korak šalju se u park, dakle upravi parka, a uprava parka vodi svoj inventar vrsta, ne samo tvrdokrilaca, insekata, već svega što je ikad zabilježeno u parku. A s druge strane, vi podatke kao istraživač imate obavezu da šaljete Republičkom zavodu za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, koji isto vodi svoju bazu, ali na mnogo višem na nivou Republike Srpske.
Osim istraživanja Nacionalnog parka Kozara, istraživali ste i rijeke i jezera Nacionalnog parka Sutjeska. U kratkom vremenskom periodu identifikovane su brojne vrste vilinih konjica, leptira, tvrdokrilaca. Da li su naši nacionalni parkovi, ali i druga područja u Bosni i Hercegovini, rezervoar neotkrivenih, zaštićenih, ali i poznatih vrsta insekata?
Kratko i jasno jesu. Jesu, zaista. Ali ono što je bitno napomenuti da je Bosna i Hercegovina još uvijek jako neistražena zemlja, da nismo ni svjesni šta sve imamo. I to ne govorim kao eto jedan zaluđeni biolog koji će reći divno je, divno je, sve imamo svega, nego zaista imamo toliko tipova staništa i samim tim toliko tipova insekata i drugih životinja, ali ono što razvaja insekte od drugih životinja jeste to što su oni sitni i relativno lako prilagodljivi na različite ekološke niše, dakle različite uslove života. Tako da što imate više staništa, veći je taj diverzitet organizama. Tako da za Bosnu i Hercegovinu svakako možemo reći da je zaista bogata zemlja u svakom smislu, ali da je neophodno vršiti mnogo detaljnija i mnogo redovnija istraživanja živog svijeta.
Bilini konjici zauzimaju posebno mjesto u vašem naučno-istraživačkom radu. Rekli ste da biste mogli cijelu emisiju da pričate o njima, ali predlažem da izdvojite neke od vama najinteresantnijih zapažanja o ovim insektima.
Ono što je interesantno jeste što ljudi jako malo znaju. Dobro je što znaju uglavnom za bilini konjice i leptire, a sve ostalo su bube. Dakle, sve ostalo su bube. Bilini konjici su jako interesantni i kad hoću da ih načinim još interesantnijima prosječnom čovjeku, onda kažem da su oni super jer oni jedu komarce, što je stvarno istina. Dakle, oni zaista regulišu brojnost komaraca u našoj okolini, tako da su, eto, to je još jedan od tih nekih benefita. Ono što je interesantno jeste posmatrati bilene konjice. Kao što neki ljudi vole, recimo, da idu u ribu, što je poznato da je jako opuštajuće i za glavu i za tijelo. Ista je stvar i sa vilenim konjicima. Dakle, jako je lijepo zapravo sjesti negdje u hladu koliko ga ima, kad se nađete pored ili stajaće ili tekuće vode, pogotovo stajaće, i samo ih posmatrati koliko su različiti načini na koje lete, način na koji se razmnožavaju. Oni su, recimo, jako interesantni jer u toku razmnožavanja možete da vidite mužjaka i ženku, ne za sve vrste, ali za dobar broj vrsta, možete da vidite da formiraju srce. I one su jedini zapravo organizmi koji kad se spoje, kad se pare, formiraju srcoliki oblik. To je to jedna interesantna još stvar. Sve nekako, kad gledate kako žive i kako se hrani, nekako je sve vas vuče nekako u praistoriju. Zamišljate ih, oni su recimo bili prisutni u doba dinosaurusa, ne naravno kao vrste koje danas vidimo, nego kao vrste koje su imale čak prečnik krila nekih 20 cm, čak i više, ne znam, tačnu cifru, ali su bili jako, jako veliki. Tako da kad ih posmatrate i dan danas nekako, kao da svjedočite nekoj istoriji, nečemu što je jako, jako davno bilo i što je potpuno specifično nekako u svijetu insekata. Eto, dovoljno je da sjednete negdje, da ih malo gledate, da vidite koliko su različiti međusobno i bit će vam jasno o čemu govorim, iako možda niste biolog.
Jesu li bilini konjici zaštićena vrsta kod nas?
Neki jesu. Neki jesu, neki se nalaze na listi zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta Republike Srpske, odnosno na prijedlogu liste zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta Republike Srpske. Nisam sigurna koji je tačan broj. Znam da smo mi istraživači u bliskoj komunikaciji sa našim republičkim zavodom i da smo mi slali podatke o brojnosti i šta bi to trebalo da bude zaštićeno. Tako da je ono što je zaštićeno je trenutno na papiru. Tako da je to za početak, to znamo.
A šta bi trebalo da bude zaštićeno?
Mnogo više vrsta bi zapravo trebalo da bude zaštićeno, ne samo na papiru, već i zvanično. Dakle, vi u slučaju da imate jedno jako važno stanište kao što je Karanovac u mom slučaju, ja to spomenula sam ga malo prije, pričala smo o toj novoj vrsti za Bosnu i Hercegovinu, u tom slučaju da se nalazimo negdje van granica Bosne i Hercegovine u razvijenoj zemlji, ja shvatam naravno ograničenosti i sve, međutim da se nalazimo u nekoj razvijenoj zemlji, odmah bi se tu gledalo na koji način može da se zaštiti to područje, da se još više istraži i da se zaštiti kako bi te vrste opstale na tom staništu, znate. Tako da neophodno je ne samo zaštititi vrste na papiru, već razviti mjere njihove stvarne zaštite. To je ono što nama nedostaje.
Kako se razvijaju te mjere? Kako to izgleda u zemljama u kojima ste boravili?
Pa prilično je raznoliko. Vi za početak imate najveći fokus uglavnom na već zaštićenim područjima i naravno na iniciranju nekih novih. Ali u zaštićenim područjima vi uglavnom imate uprave. Imate dakle javne ustanove koje rade na tome da se te vrste, da se prave planovi zapravo zaštite. Da se vide gdje se oni nalaze, gdje se te vrste date nalaze i da se taj to područje recimo zaštiti od ulaska recimo turista. Na primjer, možemo tako nešto da radimo. To je recimo prilično jedno od jednostavnijih rješenja u slučaju da su neke vrste izuzetno ugrožene. E sad, ono što je bitno jeste da kad kažemo da je vrsta ugrožena, da je to prilično generalizovanje, jer mi ne znamo koliko je ona ugrožena. Da li je ona izuzetno ugrožena, da li je pred izumiranje ili je samo malo brojnost populacije u padanju. Tako da, apelujem naravno na vlasti da se radi na tome da se donesu uredbe koje će zapravo ovo da regulišu i gdje ćemo mi znati na kojem je nivou određena vrsta, koliko je zapravo ugrožena i na koji način je možemo zaštititi.
talasima Radija Republike Srpske u emisiji Eho nauke govorimo o istraživanju insekata na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Master tropske biologije i istraživač insekata Iva Miljević naša je sagovornica. Koliko su kod nas istraženi leptiri kao jedan od pokazatelja ugroženih područja?
Relativno su dobro istraženi, jer te neke atraktivnije vrste kao što su recimo leptiri, vilni konjici također u drugu rupu, su interesantniji ljudima pa i istraživačima. I samim tim bolje su istraženi, više su istraženi, znate. A kad su u slučaju sve ostale grupe insekata, tu je zaista loša situacija, podaci koje imamo su jako stari, metodologije su dosta kompleksnije, metodologije istraživanja, tako da samim tim podataka je dosta, dosta manje. Tako da mi i da sad želimo da zaštitimo i da znamo šta da radimo, mi ne možemo bez podataka.
Postoje li zaštićene vrste leptira kod nas?
Postoje zaštićene vrste leptira. Mi inače u naučnoj zajednici u Republici Srpskoj, kao što sam rekla, blisko sarađujemo sa našim Republičkim zavodom i svaki istraživač koji pokriva određenu grupu insekata ili određenu grupu organizama je uglavnom u bliskoj komunikaciji sa zavodom i šalje podatke oko toga kakva je situacija, šta bi možda potencijalno moglo još da se doda na listu, šta bi možda moglo da se izbaci sa liste, šta je možda bolja situacija. Tako da zavod kao tako da kažem glavno tijelo kao glavna baza zapravo podataka u Republici Srpskoj je tijelo koje ima ove podatke.
Odakle strah prema tako malim stvorenjima? Ljudi ne vole insekte iako su neophodni za oprašivanje, u lancu ishrane, uništavanje otpada.
Da, to je nešto što eto ni ja ne mogu da razumijem, Tanja, jer ja ih strašno volim i ne plašim ih se. Ono što vjerujem da ljude nekako plaši jeste jer su oni sitni. Sitni su, pojave se niotkuda, mogu da ugrizu, neki možda mogu biti otrovni, naravno kod nas nema baš nešto takvih situacija, tako da su mi prilično bezbjedni. Tako da eto, to je neka prirodna, vjerujem, reakcija čovjeka da se plaši nešto što je sitno, nešto što ima aparat koji može da ga ugrozi ili ujede ili bilo šta slično. Ili prenese zarazu na kraju krajeva, tako da je puno je tu sitnih tih stvari.
Šta nam se može desiti ako uzmemo rukom vilin konjica? Leptira svi volimo.
Mm-hmm.
Ali nekako te sitne bube, kako vi kažete, ne volimo. Recimo, ne volimo pauke, a vi kažete, pa pauk nije insekt.
Pa da. Pa u suštini ne može ništa strašno da vam se desi. Nemamo mi tih nekih opasnih insekata i nemamo čega zaista da se plašimo. Ja nekako sam osoba koja zaista sve voli da uzme u ruku, da sve pipka po prirodi, što isto tako nije dobro. Ali kad radim terijene, obavezno nosim rukavice za svaki slučaj, jer nekad u prirodi možete da se i ubodite na nešto, može da naiđe neka stonoga. Stonogi, recimo, su poznate po tome što znaju da ispuste kao tečnost koja može da malo iziritira kožu. Ista je situacija, recimo, sa nekim tvrdokrilcima, to je neki njihov odbrambeni mehanizam. Međutim, ne može ništa zaista da vam se desi, sem možda neke blage iritacije, blagog crvenila kože. U slučaju da želite da dirate insekte, to jest želite da se zaštitite i da ih dirate, uzmite rukavice. Ja sam na terenu uvijek u rukavicama, prosto jer je tako nekako sigurnije da ne moram da razmišljam da li će slučajno nešto da mi gricne, ali i kad mi gricne to zaista nije ništa strašno. Druga stvar koju je bitno napomenuti je ne samo za insekte, već i za druge organizme, jeste da je neophodno naučiti kako rukovati. Na koji način da uhvatite koji organizam, da ni vi njega ne povrijedite, a da i vi spriječite da on vas povrijedi.
I kako treba da rukujemo, kako kažete, insektima?
Pa evo recimo, biljne konjice hvatamo za krila. Oni imaju izuzetno jako čvrsta krila. Hvatamo i za krila, dakle kad ih uhvatimo, držimo i za krila. Ako kad leptire hvatamo, uglavnom ih držimo onako blago za tijelo, za abdomen, nikad za krila, jer oni imaju jako osjetljiva krila, pa možemo da im napravimo problem da kasnije ne mogu da lete, da ne mogu da se pare i sl. Za tvrdokrilce, uglavnom ih držite sa strane, zavisi, i za njih je recimo poželjno imati neke rukavice, nešto, za slučaj da pustite tu tečnost kao odbrambeni mehanizam.
Koje su najveće koristi od insekata? Kad kažemo insekt i korist, prva nam je pčela. Međutim, nisu pčele jedini insekti od kojih imamo zaista veliku korist.
Da, da, to, tačno tako. Svi mi se nekako prvo, evo i ja, prvo mi je na pameti to oprašivanje, polinacija, za šta zaista veliku ulogu imaju pčele, ali mi zaboravljamo da postoji mnogo drugih insekata koji upravo radi, koji imaju ulogu oprašivača, ne samo pčele, ali nama su najinteresantnije pčele jer nam one proizvode med i bitne su za još mnogo drugih stvari. Pored dakle tog oprašivanja, insekti imaju još jako, jako puno uloga. Neke od njih su, evo vi ste spomenuli na početku emisije, razgranjati organske materije, usitnjavanje organske materije. Dalje, insekti su jako bitan dio lanaca ishrane. Dakle, oni su hrana za jako puno organizama. Samim tim u slučaju da se broj insekata smanji, što je danas nažalost slučaj, sve to dalje utiče na lanac ishrane. I najviše se čini mi se danas govori baš o tome koliki je to problem, jer ako smanjujemo brojnost insekata, kako to utiče na sve životinje koje zavisi direktno od njih.
Možete li izdvojiti neko istraživanje ili situaciju koju posebno pamtite, a pretpostavljam da je bilo i takvih koje sada prepričavate kao anegdote?
Da, pa to je baš interesantno pitanje o kojem nisam razmišljala, ali svakako bi se moglo pričati o tome. Ono što je nekako najinteresantnije generalno je što sam ja žensko i što hodam najčešće oko bara, močvara. E sad, najčešće sam sama i nema tu nikoga, međutim kad je tu neko, to su ili neki ribari ili tu neki ljudi koji žive u blizini. I jako je svima čudno kad me vide što ja to radim, hodam s nekim štapom, sva sam u nekim, uglavnom nekim širokim košuljama jer se štitim tako od sunca sa nekim šeširima i tako. Pa ko sam ja, pa šta radim, pa zašto se ne udajem, šta radim na terenu, nema smisla. Onda je tu jako, jako puno objašnjavanja čime se ja bavim i zašto to radim, što opet nekako nailazi na neko neprihvatanje i čuđenje, što je meni od uvijek bilo jako interesantno. Super mi je to što na terenu uvijek upoznam zaista raznolike ljude, bila ovdje ili vani. Upoznam evo kod nas, nekako čini mi se da su ti ribari, da me već na određenim dijelovima Republike Srpske, da me baš i znaju likom i ko sam i šta radim. A evo oni dolazi, ova meno proletio ti je tamo neka, neka buba ti je tamo proletla, ono idi hvataj. Pa tako nađemo neke zajedničke teme za razgovor, dok ribe ne počnu da jedu moje vilene klanjice, onda imamo problem. Tako da, eto, ti ljudi, rekla bih, koje upoznam na tom putu su najinteresantniji. Isto tako bilo je raznih iskustava dok radim terene koji nisu baš direktno vezani za vilene klanjice, već istražujem po eto, nekom priobalnom području gdje sasvim slučajno znam zalutati na posjede ljudi, da toga nisam ni svjesna jer ne budu ograđeni, pa je bilo tu raznih situacija jer ja čučnijem, uslikam nešto, pa se ljudi prepadnu, izlaze su ponekad i sa puškom da me ganjaju jer su mislili da im nešto slikam posjed, da ja tu nešto radim što nije u redu i tako. Tako da zaista bude sjajnih iskustava i to uglavnom s ljudima, priča koje zapravo možete da pričate.
Tokom istraživanja sarađivali ste i sa istraživačima iz zemalja regiona. Zašto je neophodna takva vrsta saradnje?
Za početak, mi istraživači smo često onako individualisti, volimo da radimo stvari sami. Ali kao i svima, zaista nam treba razgovor s kolegama. Dakle, to nas onako puni energijom kad nađemo nekog s kim možemo da pričamo o onome što nas interesuje, što smo našli, što smo uradili. Mislim da je to bitno za svaku struku, pogotovo ovu našu, koja je onako još specifičnija. Tako da za početak bitno da imamo ljude s kojima možemo da razgovaramo, s kojima možemo da razvijemo ta neka iskustva, da tražimo pomoć, da imamo podršku i na kraju krajeva da učimo od njih. Ono što je meni najviše pomogla, recimo u sklopu rada u Centru za životnu sredinu, gdje sam vodila niz projekata koji su cilj imali da radi, ali na istraživanju, da istraži se određena područja, jeste to što sam upoznala zaista sjajne ljude iz regiona sa kojima sam i dan danas u kontaktu i kad god je nešto, recimo, pod prijetnjom da bude ugroženo u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, mi odmah povlačimo naše resurse, istraživače iz cijelog regiona, da ili šalju podatke ako imaju, ili da dođu na lice mjesta da nam pomognu da istražimo jako kratkom roku neke prijedile da bismo recimo spriječili neku ilegalnu gradnju ili bilo kakve aktivnosti koje ne bi trebalo se desiti na datom području.
Koliko je značajno da se što više područja proglasi zaštićenim? Jer na taj način čuvamo biodiverzitet koji je po mnogim faktorima jedinstveni na Balkanu i u Evropi.
Pa jako je značajno. Jako je značajno. Imamo tu situaciju da smo zemlja koja je zaista po procentu zaštićenih područja jako, jako nisko. Dakle, imamo jako malo zaštite, svega nekoliko procenata imamo zaštićenih područja. Na tome se svakako radi i taj procenat raste. Međutim, sve je to dosta administrativno zahtjevno i traje, tako da je sve to proces i to treba da se razumije. To je izuzetno važno, jer ako imamo zaštitu područja po pravilu, po zakonu, po raznim propisima, niz aktivnosti treba biti zabranjen na datom području. Dakle, ako vi imate, na primjer, risa na nekom području, a ris vam je strogo zaštićena vrsta, to područje ne dolazi u obzir da se išta gradi, da se radi, da se krči, da ulaze uopšte ljudi unutra. Dakle, postoji niz aktivnosti koje ne bi smjele tu da se rade kako bi se data vrsta, dato stanište očuvalo. I to je sam koncept zaštićenih područja, na vrhu naravno sa rezervatima prirode i nacionalnim parkom.
Noć je odavno prošla i bar da jednom si došla, jer još te zamišljam tu na Tašmajdanu. Ti i ja, mi smo stranci odavno, sad neko najvan tajno čuva te na svom ramenu. Znam, ti ćeš negde odploviti i more mi sećanja doneti, a tebe mnogi će voleti, jer takva si. A on će te čuvati kao ja. Shvatit će prekasno, to divlje srce baš ne može da se osvoji. Noć, sada jutro već sviće i meni prečudno biće da te ne vidim tu, baš sam te sanjao. A ti, od uvek bila si svoja, nikada previše moja, jer ko će da sačuva tu dušu ranjenu. Znaj, za uvek tamo sam ostao, za tebe reči izgubio, nikada nisam ih našao. Znaj, jer s tela još nisam ostao, da sam te još jednom ljubio, to bi me ubilo ponovo. Pico mala, idi od mene. Pico mala,
Slušate emisiju Eho nauke. Govorimo o fascinantnom svijetu insekata, njihovom značaju, proučavanju, ali i otkrivanju novih vrsta. Naš sagovornik je tropski biolog i istraživač insekata Iva Miljević. U dosadašnjem dijelu emisije govorili ste i o lokacijama gdje ste istraživali i pronalazili nove vrste insekata. Karanovac, nacionalni parkovi Kozara i Sutjeska, kao i brojne druge lokacije. Koja područja niste posjetili, a voljeli biste da ih istražite?
Pa ono što mi je interesantno, jer nisam zaista, najmanje sam vremena provela na samom istoku naše zemlje, dakle uz rijeku Drinu. I tu bih recimo voljela da obavljam dosta više aktivnosti i istraživanja. S jedne strane, s druge strane Kraška polja, su interesantna za jako puno organizama, ne samo za insekte, tako da i tu bi možda sastavila neki fokus nekih daljih istraživanja. I eventualno, naravno, ono što najviše zapravo volim da radim i što ću da radim sad kad nastavim istraživanja, ukoliko budem ostajala u zemlji, to je još uvijek sad upitno i nadam se da ću da ostanem. Fokusirali bi se na neka potencijalno zaštićena područja, na područja koja trebaju zaštitu u narednom periodu, da njih istražim što više kako bi proces zapravo zaštite, formalne zaštite, formalno pravne zaštite bio što više olakšan zapravo.
Rekli ste da planirate da ostanete ovdje u Republici Srpskoj. Jeste li imali ponuda da ostanete negdje u Evropi, u nekoj drugoj državi, u državama gdje ste se školovali?
Da, imala sam ponudu da ostajem i u Belgiji i u Italiji. U Belgiji da radim, u Italiji da radim dalje doktorske studije. Međutim, ja sam jako promirljiva osoba u pitanju mnogo toga, tako da ako to nije to, ako to baš ne vidim, neko sebe ne vidim u tom svjetlu, ja nekako ne mogu to da nastavim. Znate. Tako da mogla sam da prihvatim taj doktorat. Često pomislim šta bi bilo da jesam i da sam ostala u Italiji, ali jednostavno to nije bila ni oblast, nije bila tema koja je meni bila dovoljno interesantna da provedim sa 4-5 godina na istraživanju toga. Tako da za sada tražim, ne čekam bolju priliku, pa ćemo vidjeti šta će da bude. Ja želim i nadam se naravno da ću da ostanem u svojoj zemlji. Ovdje sam rođena i školovala se i da zapravo upotrebim svo ono znanje koje sam stekla i ovdje i vani da ovdje neke stvari promijenim, to najiskrenije vam kažem. Ali sve će to zavisiti od toga šta će se dešavati do kraja zapravo ove godine za početak, kakve će prilike biti, šta ću uspjeti da nađem i gdje ću moći zapravo dalje da nastavim da radim.
Šta biste poručili mladim ljudima koji žele da uđu u svijet nauke i istraživanja?
Da mi se javi. Svakako da mi se jave kako god mogu da pomognem, šta god mogu da uradim. Evo čuli su ime ljudi, tako da kome god šta treba, zaista mogu da pomognem, da preporučim. Bilo to što se tiče same biologije, bilo to što se tiče zemlje koje je specifično za neke oblasti, recimo za entomologiju, jako popularna i jako popularna, jako kvalitetna, recimo Holandija, za neke druge stvari Njemačka, ako govorimo o nekim usavršavanjima i tome. Ako govorimo o knjigama, što god vam treba, ja sam tu, bilo kakve informacije, ne samo ja, vjerujem da su sve moje kolege na raspolaganju, kolege sa Prirodno-matematičkog fakulteta, kolege iz drugih zemalja također. Ono što volim da naglasim jeste što je meni u životu jako pomoglo, jeste da me nije bilo stid, da nisam bila stidljiva da se ikome obratim za neku pomoć. I tako sam, čini mi se, zapravo najviše ljudi, sjajnih naučnika upoznala i dobila super informacije i super kolege.
Hvala što ste bili gosti emisije Eho nauke.
Hvala vama, Tanja, i drugi put.
Poštovani slušaoci, gost emisije bila je master tropske biologije i istraživač insekata Iva Miljević. Eho nauke realizovali su majstori tona Ognjen Jotanović i Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj emisije Tatjana Mizdrak. Ostanite uz program Radija Republike Srpske.